Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Преди седмица депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход избраха Вежди Рашидов за председател на парламента. Това се случи след 3 дни безуспешни опити за избор. Кандидатурата на Рашидов беше представена от лидера на БСП Корнелия Нинова, която каза, че номинира по най-принципния начин най-възрастния депутат. Припомням, че именно заради Рашидов организацията на БСП в Кърджали обвини ГЕРБ в прилагане на нова уродлива форма на изборен туризъм. Това се случи през 2009 година, когато Рашидов взе мандат за ГЕРБ от Кърджали. За гласуването бяха докарани автобуси с хора, а от БСП тогава казаха, че те са били организирани именно от ГЕРБ. Връщам отново към настоящето и моментът, в който депутатите станаха на крака и ръкопляскаха на Вежди Рашидов, защото той първо отказа номинацията за председател на парламент. Вижте част от речта му.
Моля, от тук нататък оттеглям номинацията си. Оттеглям в името на разума и ви моля много. Много ниско стойте при хората, защото бързо намразват хората. Да не ви мразят. Пожелавам ви да ви обичат. И ще ви кажа още нещо. Аз съм много обичан човек от хората. Това за мен говори, че аз съм оставил нещо добро в хората. Това говори, че тези хора винаги са били близо до мене. Бил съм на тяхното ниво и никога не съм се опитвал да ги забравя. Защото самия аз произхождам от тях. Същото правите и вие. И вие произхождате от част от тези хора. Стойте близо до тях и се грижете за тях. Бащински ви моля. Това е смисъла на този парламент. Иначе няма смисъл от този парламент. Благодаря ви.
Е съоснователят на антикорупционния фонд и разследващ журналист Николай Стайков. Здравейте.
Здравейте.
Аз съм много обичан човек от хората, каза Вежди Рашидов. Преди да ви покажа една снимка, която искам да коментираме, обичан ли беше Вежди Рашидов? Прав ли е в самооценката си?
Както виждате, политическото статукво се обедини около него. Дали е от обич или от някакъв друг интерес предстои, но за мен има нещо изключително скандално. Освен мултигрупското минало, за което ще говорим след малко, на първи ред се изправиха Движението за права и свободи, които са директно засегнатите от възродителния процес. Те в момента подкрепиха човек, който открито е подкрепил възродителния процес на времето.
Има декларация за това, която е публична от много време.
Която е публична. Това са принципни неща за Движението за права и свободи и не знам по какъв начин, ако аз бях избирател от така наречените смесени райони, как бих реагирал на това нещо, но очевидно сме свидетели на така доста голямо преобръщане на политическите принципи, чак до нещо, което прилича на безпринципност.
Станаха и от БСП, които Вежди Рашидов беше лично обиждал Корнелия Нинова в лично качество и имаше противоречие, но това, което направи впечатление, че станаха и от Продължаваме промяната, но там не знам дали да ги оправдаем с това, че са млади и не знаят, което не ги оправдава, не знаят очевидно историята и фактологията.
Не са вече партии от миналата година, така че не са толкова.
Не са толкова. Добре, ще ви покажа една снимка, която искам да коментираме. Това е снимка, която вчера публикувахме за първи път в сайта на Свободна Европа към материал ваш, който беше публикуван също на сайта и нашите зрители могат да отворят и сайта и да го прочитат, защото е много интересен. Нека да разкажем малко около историята на тази снимка. В центъра, да кажа за зрителите, Илия Павлов, това е основателят на мултигруп, ако може пак да я върнем, за да разказваме по снимката. Зад него се вижда главата на Делян Пеевски, депутат от ДПС към настоящия момент, към онзи момент младеж. Човекът при мен е в дясно с черната тениска. Това е Николай Вълканов. бизнесмен, един от директорите, ръководството на Multigroup. Това е човекът, който години по-късно даде прословутия хонорар от 1,5 милиона на почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, и това беше всъщност сумата пари, която легитимира, легализира богатството, с което към момента разполага почетния председател на Ахмед Доган. Отстрани са журналисти, но към вас за историята и всъщност малко повече детайли около тази снимка.
Да, и аз видях за първи път въпросната снимка. Изключително любопитна е. Сега да кажа няколко думи за мястото, на което е направена снимката. Това е един паш, който е на мястото на една почивна станция на един голям завод за кабели в Бургас. Това е, той се нарича сега Елкабел, нали, преди това е имало някакво комунистическо име. Това е придобито от Multigroup, от масова приватизация, по един особено мултигрупски начин. От масовата приватизация, малко пари в брой и основният дял е по една класическа мултигрупска схема, чрез увеличение на капитала. Това през 90-те години изключително се използваше, чрез увеличение на капитала, без реално заплащане на въпросните активи, да се придобиват неща. Дружества, недвижими имоти и така нататък. Сега, много любопитна история е, че след смъртта на Илия Павлов, въпросния кабелен завод отива в един неслучайен бизнесмен, който се казва Фуат Гювен. Това е собственика на Дебанк, който се свързва директно с ДПС. Между другото, той като банкер е осветен като агент на държавна сигурност. От 70-те години още. Така че ние виждаме не просто едни хора, ние виждаме обръчите от фирми, за които Ахмед Доган говореше. Николай Велканов.
Само така, че Любомир Каримански беше работил в тази банка, доколкото
да,
се спомня.
Да, любопитен факт, да.
Да, който беше кандидатът за управител на БНБ, на Има такъв народ.
Да, точно
вас,
така.
Вас пак само лека
момент. Делян Певски ще го оставим накрая, да, въпреки добре, че ни е най-любим. Николай Велканов беше и, мисля, че продължава, може би, да е шеф на Минстрой. Минстрой е въпросната фирма, която беше спомената за историческия хонорар за консултации по хидроинженерство, точно така. Но много е важно да си припомним и нещо друго, което беше по-малко известно. В бившата почивна станция пък на Минстрой на Росенец е първата резиденция на Доган. Тя му се оказала малка в някакъв момент или пък не особено защитена от погледи и затова той взима другата, която е голяма, уединена. Знаете за историята на резиденцията на Доган на Росенец, която всъщност не е негова, а на някакви свързани лица или дори не свързани лица, но мисля, че вашата аудитория знае много добре и за историята на Росенец. Сега да отидем прочета на снимката и към така човека отзад, момчето отзад, Делян Певски. Към въпросния момент той е председател или съпредседател на младежката организация на НДСВ. И може би вече в първия си борд, без да има висше образование, в първия си борд избран като представител на държавата в порт Варна. В едно от интервютата с Димитър Иванов, който е, да припомним, последния шеф на 6-то управление на държавна сигурност, той разказва как Илия Павлов е помогнал на предизборната кампания на НДСВ с една 6-цифрена сума тогава в долари. Политическите връзки, ние може да говорим много за тях, в момента правим само предразказ по въпросната снимка. Политическите връзки са изключително любопитни. какво е правил Делян Пеевски там, мисля, че най-добре може да ни каже самия той, ако го пита някой. Но искам тук да ви кажа нещо любопитно. Аз съм питал веднъж един човек от така присъствалите около Илия Павлов, който и публично е наричал Илия Павлов приятел, но няма да кажа името, тъй като мисля, че едно от основните правила на журналистите е да не разказват неща, за които са им били споделени в лични разговори, за да се запази доверието. Нали? Това са правилата, които не са били в някакъв публичен коментар. Но аз тогава го питах какво е правило, когато излезе първата от тази серия от снимки с Илия Павлов и с Делян Пеевски. Аз го питах и той ми отговори нещо изключително забавно. И той ми каза: ти знаеш ли колко манекенки и мацки имаш около Илия Павлов? Какво да гледам, то рето му носи ключовете. Така че дали е бил на стаж там или е помагал, не знам, предполагаме в момента, но в момента това, което го казвам, не само защото е любопитно, а защото в интервюто на Вежди Рашидов от преди няколко дни, след избирането му, и от това мое неофициално интервю, по-точно разговор, усетих едно такова, да не казвам обожествяване, но глорифициране на подобно на това, което на времето на шефа на ВИС-2 Георги Илиев има. Едно издигане на хора като Илия Павлов в някакъв пиедестал, в издигането им като големи спомоществователи, национално отговорен капитал, хора, които са допринесли по някакъв начин
за икономиката и прогреса.
Легендирането, глорификацията, според мен е изключително вредна и трябва да бягаме от това нещо.
Само че на мен ми се ще да се върнем, защото ние върнахме историята до НДСВ и финансирането на идването на царя и управлението на Симеон Сакскобургготски в България. Казахме, че Мултигруп са финансирали
Според Димитър Иванов.
Също така, само като детайл, вметвам, че това е и периода, в който пък, малко по-късно, в който пък американския президент Клинтън върна пък дарение на Дарина Павлова
99-та, да, точно.
Заради съмнения, че парите не са с чист произход. Но това е само като вметка. Преди това обаче създаването на Мултигруп и всъщност Мултигруп като модел, който след това се повтаря. Начина по който беше изградено това нещо с създаване на банк, заставане на вход и изход на предприятие, източване на държавен ресурс по този начин и съответно подсигуряване на политическо лоби и чадър от страна на прокуратура, на съдебна власт. Модел, който видяхме, се повтори по същия начин и при корпоративна и търговска банка, случай, който вие също сте разследвали. Но какво създаде Илия Павлов? Всъщност той не е създателя, но той беше легитимното лице на Мултигруп, защото там тръгват все още има живи хора, макар и много да бяха избити и да починаха. Но все още има живи хора, на които също може да станат да ръкопляска там млади хора в залата. Какво е Мултигруп като модел?
Официалната легенда е, че Илия Павлов след натрупване на някакъв опит в свободната инициатива, която е буквално от броени години позволена, е изтеглил заем от ДСК, между другото. То в този момент нямаше и частни банки, ако се замисля, с които той регистрира собствена банка, застрахователна компания и с останалите започва да върти, като купува и продава захар.
Това, на което му се казва парадокс, само да, че от страна на прокуратурата не е разследвано като такова. Да вземеш заем от една банка, за да си създадеш твоя банка.
Вижте, аз не изключвам да е било абсолютно легално. Да, това добре, и БНБ да не е проверявала. Да,
добре.
И да говорим за една комбинативност, нали? Да не изпадаме в такива теории.
В периода, в който изключително трудно се теглят заеми, наистина трябва да си много комбинативен.
Например, това, което помня, е, че като проучвах историята как е бил даден лиценза за първия мобилен GSM оператор. Оказа се, че мисля, че беше 94-та година, на едно лище хартия, молба, моля да ми бъде издаден лиценз, и с един подпис на тогавашния премиер е издаден лиценза. Тогава беше сумата около 2-3 милиона лева, което беше примерно един скъп апартамент в София. Така че може да си представим, че 200 милиона лева години по-рано са били доста пари. Нали, какво е било обезпечението, срещу какви условия, но официалната легенда е такава.
Да.
Сега, ако легендата, че може да купуваш и продаваш захар и да я въртиш по няколко пъти, е изключително смешна. Ако искате, може да се направим. Това са борсови стоки. Нека да го обясним ясно на хората. И тук маржовете са изключително малки. Ако искате сега, взимаме с... вие, нали, аз и ти си взимаме заплатата и купуваме от, нали, примерно от стоковата борса няколко тона захар и започваме да я пакетираме, да видим колко ще изкараме от този марж. Това са обикновено едноцифрени маржове. Единственият вариант да изкарваш пари от такава търговия, ако имаш някакъв вид нечестно предимство. И това лъсна, аз не искам в момента да правя предположения за неща, които не знам, но това, което знаем и помним, е, че през 98 година, аз тогава тък му започвах като журналист, но съм следил нещата, гръмна един огромен скандал, Sugargate, така наречения Sugargate. В момента архивите са живи, колегата ми Йово Николов написа тогава страхотен материал, аз наскоро го четох, вътре в него има интересни имена, споменавани. Въпросният скандал за първи път, той разкри огромен канал за контрабанда на захар. И тук основният участник беше фирма на Мултигруп. Но тогава Мултигруп вече през 98 година загуби своя особен статут на някаква преференциална фирма, с която правителството да прави общи проекти, да ги инсталира като посредници в газови договори и, нали, всякакви такива неща, които хората като Илия Павлов, които претендираха за някакъв особен статут на национално отговорен капитал, който се грижи за частния бизнес и е пионер, национален шампион, от който се очаква българската икономика да се придвижи напред. Той загуби въпросния статут през 97 година и тогава видяхме за първи път през 98 година разследване на и прокурорска проверка, полицейско разследване и прокурорска проверка срещу фирми на Мултигруп. Нещо, което дълги години Мултигруп се гордееше, че те не са имали такова нещо. Ставаше дума за една огромна схема. И тук искам да спомена нещо изключително важно. Ние всички в момента гледаме Мултака на трибуната на парламента, т.е. не на трибуната, на председателския пост. Аз помня, освен Делян Пеевски, който видяхме преди малко на снимката, като част от някакъв екип на Илия Павлов, това което помня, и тук съм си извадил даже една статия от Йово Николов, наш колега, той ви идва на гости. Той на времето директно каза за назначенията в Бургаската митница, че са били на Йордан Цонев, който тогава беше от управляващата коалиция ОДС.
Така,
които истина. Той не е отричал. Йордан Цонев не е отричал назначението.
Йордан Цонев, да, сега е депутат от ДПС. Така както стана
и ръкопляска от първия ред.
И ръкопляска от първия
ред. Ето това са важните неща. За това има смисъл да говорим за нещата. Иначе, ако не си направим ведните изводи, сме като онази песен за Васко Жабата, която 30 години по-късно става интересна, но е само до тук. Много е важно да си направим ведните изводи от това нещо.
Добре, нека да проследим връзката ДПС-Мултигруп. Да. Каква е връзката ДПС-Мултигруп?
Много връзки, директни, снимки от архивните материали, депутати от ДПС, които стават след това вице-президенти на Мултигруп. или преди това, или след това. Изобщо едно такова умесване на политика и бизнес, което е най-видимо с връзките с Движението за права и свободи.
И през правителството на Любен Беров.
И през правителството на Любен Беров, което беше основно, знаете, мисля, че беше с мандат на Движението
ДПС,
за права и свободи.
На ДПС, подкрепено от
БСП. В материала вчера описах, че много високо ниво, шефове, правителствени чиновници, главният секретар на Министерски съвет е работил след това в структурите на мултигруп. Изобщо изградена една паралелна структура, която на практика дублира държавните дейности и благодарение на този особен статут на национален шампион, като тогава аз помня, че се даваха основно примери с нали, как има национални шампиони в Италия, Франция и така нататък. И че България, за да върви напред, трябва да има национално отговорен капитал, да не се продава на мултинационалните експлоататори.
Всъщност това, че мултигруп е имал правителство в лицето на правителството на Любен Беров е и констатация, която беше направена от Рене Тейнджова, служебния премиер, който идва след това, след падането на това правителство. Фразата, която тя използва, беше, мисля, че мафията си е имала държава в България. Мултигруп, понеже искам една връзка да затворим, мултигруп и Русия. Всъщност, мултигруп е корпорацията, която до голяма степен представлява, защитава, лобира за руските интереси в България. Как?
Ако отворите интервютата, които Илия Павлов даваше, две неща правят впечатление. Едното беше огромното разминаване между реалност и факти. Нали, там имаше мегаломания изключително сериозна. Говореше се за някакви милиардни експорти, говореше се за десетки, стотици хиляди работни места. Изобщо там такива журналисти като нас, аз съм бил икономически журналист, пред това в Капитал, където сме работили изключително и продължава да се работи така, изключително много с данни, факти и статистика. След това, като почина, като беше застрелен Илия Павлов, тогава имахме повод, направихме една оценка на бизнеса на мултигруп. Показва се, че всичко не е несъществуващо, но е много по-малко и е много по-задлъжняло от това, което се представяше, което доказваше, че подобни бизнеси всъщност винаги разчитат някакво нечестно предимство и много трудно се оправят в една пазарна среда, когато трябва да се конкурираш само единствено, ако произвеждаш добър продукт или правиш добра услуга. Това беше първото нещо. Второто нещо беше, че винаги се говореше за някакъв вид възстановяване на руските пазари, особени отношения и така нататък. Това, знаете, че в един момент остана мит, но някои хора продължават да продават мечти за как българската продукция, която някой друг не иска, ще ходи и ще захранва Съветския съюз и, извинявам се, Русия. Но това, което стана изключително важно и много напомня схемата Южен поток, която по времето на КТБ беше изключително актуална и за която в едно от нашите видеа, разследвания, говорихме и написахме и изкарахме документи, имейли, как на практика в имейлите между Цветан Василев и други хора са били уговаряни участията в консорциума на подизпълнителите на Южен поток. По същия начин непрозрачно, не е особено ясно. През 1994 година, мисля, че в последните месеци на правителството на Любен Беров се подписва една спогодба между Русия и Република България и в нея там се появява смесеното дружество Top Energy между България, Булгаргаз и Газ Експорт. След това дела нали, по някакъв много странен начин дела на Булгаргаз намалява, отново никой не знае как, намалява и се появяват едни фирми, свързани с мултигруп. Това е изключително, първо, че става непрозрачно, без да се обяви защо, как, какво представлява, какво налага да се включи една частна фирма. И тук трябва да се разкаже много важно, че очевидно посредничеството в вноса на газ е било стратегически важно. Мултигруп работеше с най-големите потребители на газ. Имаше с тях особени договори, тип заставане на входа и на изхода, на Химко, на Българга, на Кремиковци. А банката на Мултигруп обслужваше въпросните фирми, т.е. по всякакъв начин структурата беше наместена в вноса на руски газ, от което да бъде захранвана финансово. Това може да го наречем директен механизъм в Украина, в Централна Азия, в републиките. И има такива подобни доказани механизми, че чрез отглеждане на подобни фирми се купува политическо, медийно, обществено влияние.
Добре, и сега по тази линия...
И се купуват и картини, и скулптори, купуват се и спонсорират се концерти. Изобщо развива се една обществена дейност, която отново да затвърди особения статут на определени бизнеси, които отново някой ден да бъдат включени в такива непрозрачни схеми.
Добре, и аз сега започвам да се връщам по линията, която тук си чертаях, докато си говорим, защото стигнахме до политическите влияния и прокарването на руски икономически интереси през Мултигруп. И връщам на Мултигруп и ДПС и ДПС в настоящето, които казват, ми ние сме най-евроатлантическата партия. Как да ги съберем сега тези неща?
Как да ги съберем? Ами, много е лошо да помниш, защото помним как 2013 и 2014 година ДПС, медиите на господин Пеевски, всъщност бяха най-големите привърженици на построяването на Южен поток, ако помните, нали? Така че очевидно геополитическата ориентация е функция и на икономически интереси и това е очевидно. Когато трябваше да се изкарват, да се построи един огромен инфраструктурен проект и да се изкарват очевидно едни пари, тогава се изкарваха на преден план предимствата на това. Отворете вестниците на господин Пеевски и ще видите за какво говоря. А така че тогава правителството строеше Южен поток изключително активно. Да напомня, против критики, нали, въпреки критиките от Европейската комисия, ако помните, заслужава си да го напомним, че това е най-ниския, това е момента с най-ниско доверие между Европейската комисия и нашето правителство.
Момента на изграждането на Южен поток.
Да, защото тогава имаше директни критики, а в същото време на административно ниво се издаваха разрешения за строителство и на практика започваше строителство на този Южен поток. Ако помните, тръбите бяха доставени на пристанище Бургас и те там стояха, докато не започна строителство на Турски поток, на продължението на Турски поток. Така че, очевидно, геополитическата ориентация. Много интересен аналог може да направим между дарението, което ти спомена, че беше върнато 99-та година. Тогава Илия Павлов направи нещо, което е много сходно на това, което в момента едри бизнесмени в България правят. И това е защита чрез американски лобисти. Започва да се купува влияние, което да служи като защита срещу определени такива санкции. Защото тогава не е имало глобалния закон Магницки, но самото влизане в подобна статистика на бизнеси с особено съмнение, както на времето се оказа, че Мултигруп беше включен. Това е, между другото, аз тогава помня, че беше свързано с посещението на Бил Клинтон в София и тогава Филип Бей като председател или член на инициативния комитет по неговото посрещане, той лично излезе и написа писмо на американската страна и до американското президентство, че това е неприемливо, което се оказа точно така. Тогава беше въднато въпросното дарение.
И На финала да си поговорим за проблема, заради който си говорим като за едни хора като за легенди и мъркопляскаме. Всъщност това е липсата на правосъдие и на адекватно разследване, съответно съд и до това да посочиш, че нещо е лошо. Поради каква причина се случва това нещо?
Каква причина? Добре познатата ни. Но искам да ви напомня това, което по-рано споменахме, че на практика през 1998 година беше единственото разследване, всъщност първото сериозно разследване на полиция и прокуратура срещу фирми на Мултигруп, където очевидно е, логично е, ясно е, че са вървяли подобни контрабандни такива схеми. И очевидно имало такава защита, но аз искам да ви напомня друго. В България има финансово разузнаване не от сега, не от преди 10 години. Ако си спомняме, Държавната агенция национална сигурност, включително Бюрото за финансово разузнаване, преди да отиде към ДАНС, беше преди поне 15 години. Тоест, една от функциите на тези институции е да разследват мръсните пари. Ако има такива пари, пране на пари. Всъщност, тук голямата тема е защо и как беше осигурен прехода на героите от 90-те години до сега, защо продължаваме да ги виждаме, защо продължаваме да виждаме техните наследници, защо продължават да излизат и да изплуват имена такива на бизнесмени с прякори, включително на капитана Древо, включително като се разхождаме на плажовете на Черноморието. Някой осигури на тези хора легитимация, изпиране на парите и това те да съществуват и до днес под формата на някакви щогоде легитимни бизнеси. И това не знам дали не съм фен на конспиративните теории, не знам дали беше просто една институционална немощ или по-голяма схема, но...
С участието на Държавна сигурност и високопоставените...
С участието на мрежи на доверие, да ги наречем. За мен Държавна сигурност е не толкова една голяма конспиративна схема, в които по принцип аз имам проблем да вярвам, но аз ги гледам по-скоро като мрежи на доверие. Мутрите са една мрежа на доверие, които си говорят един с друг. Те са яли, пили, работили са в 90-те години заедно. Да, и Държавна сигурност е така своеобразна мрежа на доверие. А пък ние живеем в една държава, в която доверието по принцип е дефицитна стока. Нали, това е друга тема за връзката между капитализма. Доверието на времето и на български беше издадена специална книга, Фукуяма говори за доверието като много важна функция на социалния капитал, който има директно отношение към просперитета. Но доверието е дефицитна стока и затова такива неформални мрежи на доверие виждаме, че имат изключително влияние в българската икономика, дори сега днес.
Добре, много благодаря за този разговор. Анализът на Николай Стайков може да прочетете на сайта на Свободна Европа, защото е много интересен и защото трябва да знаете кога да ставате да ръкопляскате. От мен приятен ден!